Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки роману відомої української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». У ньому йдеться про долю відомої української акторки Богдани Ясницької. Вона виросла на Волині у звичайній селянській родині. Здавалось, на дівчину очікує традиційна жіноча доля. Однак Богдана ще з дитинства мріяла про сцену. І зрештою, мрія справдилася. Але це згодом, коли минуть роки, і дівчина зробить свій такий непростий вибір. А нині ще триває дитинство. Поруч Дани, тато й мама, літо у розпалі, село жнивує. Сторінки роману Надії Гуменюк «Вересові меди» читає авторка. Слухаємо.
Тільки вийшла на вулицю, розкрила конверт. У ньому вітальна листівка і дві світлини. На одній вона біля напівроздягненого осіннього клиночка, а на другій Димка з ціпком у правій руці і півниками смоктунцями в лівій. Та це ж Федір знімкував, а вже ж він. І листівка також від нього, різдвяним вітанням і обіцянкою приїхати, як тільки складе іспити і збереться додому. Тоді по дорозі і заскочить на день чи два. А під вітанням обнімаю тебе міцно, Теодор. Стішилася листом, як мала дитина. Прибігла додому. Мамі показує, а та хмуриться та руками відмахується. Її не цікавить письмо зі Львова. Вона думала, мо з Америки, мо якихось кілька долярів хтось прислав. Дана покрутилась біля печі, вкинула в горнятко трохи куті, що поки вона бігала, встигла зваритися. Присмачила її горіхами, маком та медом, поклала у полумисок кілька пісних пирогів, спечених за святої вечері, два яблука і гайда до Димки. Треба ж віддати світлину. Петір обіцяв про Димку Калапушу у газеті написати. Казав, що й портрет її там надрукують, але, мабуть, не вийшло. А може, просто не встиг ще той Лесик та Лесик. Може, надрукує пізніше. А поки що тільки світлину надіслав. Отакий от подарунок до Різдва зробив. Не забуває, значить. Димка повертіла в руках обидві фотографії, поклала їх на стіл і сумно зітхнула. А казав, що я не стара. От годзікало. То зняв би так, щоб я хоч на знимці молодшою була. Хіба то не можна зробити? А вже ж ні, сміється Дана. На світлині людина така, яка вона є. Це художник може щось змінити, коли малює портрет, а фотограф ні. Юрко теж прийшов на хутір з кутею, узваром і пісними пирогами. Мама передала. Про Димчину фотографію сказав, що вона цікава і динамічна. На Данину довго дивився, пробував її потай собі за пазуху сховати, але Дана побачила, вихопила. А коли прочитав вітальну листівку, спалахнув, аж на листі змінився. «Обнімаю тебе міцно, Теодор. Це ще що за теляче ніжності? Яке він має право тебе обнімати? Хто йому дав таке право? Ти? А може ви вже не тільки обнімались? Та то ви, значить, і досі. Не доказав, відвернувся, стоїть, тяжко дихає, кулаки стискає. Але ж я думав, що ти, а ти... Юрасю, ти мене ревнуєш? Дані трохи образливо. А що ж такого, що він написав «обнімаю»? Ну що ж тут такого? Це ж тільки на словах. А якби не тільки на словах? Хіба не можуть обніматися друзі? І водночас десь у глибині серця капосне дівоське торжество. Ніколи ще вона не бачила Юрка таким збудженим, таким знервованим. Ага, зачепило, значить, зачепило. На Юрка враз ніби хтось кварту води вилив. Він стишив голос, зазирнув Дані у вічі. Я хочу, щоб між нами завжди все було чесно і відверто. Завжди. Чуєш? Ненавиджу лукавство. Ненавиджу зраду. Пробач. Це все тебе не стосується, ти не така. Просто хочу, щоб ти знала. Я все зрозумію, все. Тільки не брехню і зраду. Я тебе ніколи не зраджу, сказала тихо. Ніколи. І ми ніколи не розлучимося. Ручку притягнув, притиснув її до себе. Міцно, так міцно, аж її ребра заболіли, аж здалося, що його серце застукало у її грудях. Давай поїдемо звідси, Дано. Ти розумниця, я тебе ще трохи підучу, вступиш до гімназії. З університету в мене, мабуть, уже нічого не вийде, але гімназія дає право вчителювати. Будемо разом у школі дітей вчити. Ні, краще в театрі виступати, як Ян Загурський і Тала. Тобі так подобається театр? Ой, ще як, дуже-дуже, я б там так співала, я б такою Наталкою Полтавкою була. Ну, тоді можна і в театрі. Але цього ніколи не буде, зітхнула Дана.
Тато з мамою ні за що не дозволять мені поїхати з Туричів. Ніколи. Та вони бояться навіть на сусідні села мене саму відпустити. Колись всього тільки один раз я їздила з мамою і татом у місто, і там мене якась жінка ледь не вкрала. Я ще мала була, а вона взяла отак за руку і повела. І я пішла за нею. Уявляєш, взяла і пішла. І навіть злякатися не встигла. А от мама з татом, Боже, як вони настрашилися. Мама після того тиждень з постелі не вставала. І мене навіть з хати на двір не випускала. З того часу вони слухати не хочуть, щоб я з дому кудись поїхала. Так то ж коли ще було, засміявся Юрко. Тепер тебе ніяка тітка не вкраде. А от якийсь Федірко, о, якийсь Теодор, Тореадор, ще як можемо микнути? Тепер я маю боятися й пильнувати свою дівчинку. Але хай тільки хтось спробує, хай тільки хтось підступиться до моєї коханої Данусі. Осокір нарешті затих. Певне, вискрипів усі свої давні та нинішні жалі, потроху вгомонився, заспокоївся і заснув. А Дана й досі по хаті сновигає. Он місяць знову викотився за хмари, великий, круглий, із таємничими сріблястими латочками на блідому мовчазному писку. Всунув ту свою круглу мармизу у верхню шибку над фіранкою і не змигне. Від того його нахабного позирку чогось так лячно, так неспокійно, здається, десь у самій глибині її єства щось тривожно вібрує, щось таке крихке, непевне, тонесеньке, як самотня павутинка бабиного літа. У повню Дана завжди так почувається. А почалося це ще тоді, коли вперше побачила місяць ось таким. Скільки ж це їй було? Здається, 5, 6, точно, якраз на 7 повернула. Бо Оленка Машлаєва, на рік старша, тієї осені мала йти до школи. А Дана страшенно заздрила сусідці, усе умовляла тата і маму, щоб і її відвели разом з Оленкою. Ну і що з того, що вона менша? Та вона буде ще краще вчитись, от побачите. Оленка навіть букви А у книжці не пізнає. А вона ж уже всі літери знає, і навіть віршика на пам'ять вивчила. Ось послухайте. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні та спілі. Ой, чого ж ви так високо виросли на гіллі? Вірш мав би переконати дорослих, що саме їй, Богданці Ясницькій, треба притьмом бігти до школи. Але тато тільки посміхався, гладив її по голові і заспокоїв. Ти ще маленька, підрости, нікуди твоя наука від тебе не втече, і зітхав. А літери тобі, доцю, доведеться інші вчити. І віршики теж, бо то вірш український, а школа у нас теперка польська. А як ти вчився, то була українська? – допитувалась. Ні. Як я вчився, то ми під царем були. І школа була руська, церковна приходська називалася. Я 3 роки до неї ходив, на 4-й вже чобіт не вистачило. Тільки тоді аж під ліс не треба було шпацерувати. А цю наші хлопці збудували разом з усім селом. А тоді наші дітвики трохи й ухопили української науки. Зовсім трохи, але вхопили. Я вже дядьком був на той час, а ходив з дітьми слухати вчителя. Перший раз тоді почув вірші нашою мовою. Бо коли сам був школярем, то найперше, що нас заставили вивчити – Боже, царя храні, сильний державний, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам, цар православний. Не хотів би пам'ятати, але ж на все життя в пам'ять врізалось. Те, що дитині кожен день у голову вкладають, то вже доскону. А тепер, що найперше вчать наші діти. Хто ти єстем, поляк малий, який знак твій ожив бялий. Зновика не по-нашому. А чого ж не можна по-нашому? Це ж наше село, допитується Дана. Багато будеш знати, то хутко постарієш. Іди собі грайся. Тато підштовхує Дану і вже у спину вона чує. От причепа мала, все і кортить знати. Приміщення школи справді було те саме, яке під час світової війни започаткували січові стрільці, а збудувало толокою все село. У Туричах з тих часів залишилося всього кілька будівель, що дивом не згоріли, серед них і школа. Дана заплющила очі і відчула, як пахне сіно, луговою м'ятою, материнкою, роменом, гусячими лапками і ще чимось таким, духмяно нерозгаданим, дитинно чистим, до болю своїм, рідним. Яке диво, людська пам'ять, що навіть через кілька десятиліть повертає геть усе, від рідних облич аж до запаху тоненької лугової травинки. Пізній вечір. Тато з мамою пораються на подвір'ї біля сіна. Вони почали згрібати його з покосів під лісом, біля самітникового урочища, ще зранку, як тільки сонце випило росу. Орудували граблями та вилами до полудня. Похапцем перекусили із сидора, прихопленого з дому, і знову до роботи. Дуже поспішали, бо Димка сказала, що ось-ось має початися моква. А якщо Димка каже, що буде дощ, то краще все-таки сіно згребти і сховати, бо як піде вода і перетворить його у поплаву, то бидлові голодна зима уготована. А голодне бидло, то й уся родина може класти зуби на полицю. Привезли сіно, складене на форманці височенною горою і прив'язане до полудрабки мотузкою, ввечері, а скидали та ховали в шопу аж за північ. З великого беремка сухої трави, нанизаної татом на вила, вислизнула ящірка, гепнула зеленкувато-сірою спинкою об землю, перекинулась на пузо і чкурнула в спориш. Вочевидь, коли батьки збирали сіно з покосів і носили його на віз, вона, заскочена зненацька і причмелена від липневої спеки, не встигла втекти, сховалася у тому оберемку. От тепер і доводиться рятуватися від рудого чалапуна, що настовбурчив вухо і з голосним нявканням кидається на кожен порох у сіні, на жуків, цвіркунів, світляків, метеликів. Та спіймати плазунку непросто, тільки хвіст, залишений нею, так і звивається перед здивованим і трохи переляканим чалапуном. Він вдарив по тій безголовій зміючці лапкою, але їсти не став. Мала Дана також вперше бачить таке диво. Хвіст з чітким, ніби викарбованим узорчиком на місці розриву, що рухається сам собою. Їй шкода ящірку. Вже й непрохані сльози підступають до повік. Вже й кулачки до зарюмсених очей тягнуться. Але мама заспокоює. Ящерці не болить. Зовсім-зовсім. У неї виросте другий хвостик, ще кращий, ще довший. Місяць завис над подвір'ям, як діжа з білим тістом. Здається, ось-ось та діжа хитнеться, перекинеться, і тугий заміс потече на хату, на сад, на пахуче пересушене сіно, що аж потріскує під ногами, на стомлених гнітків, випряжених з воза і прив'язаних до стовпця біля старої груші, під якою стоїть цебрик з вівсом і потертими буряками. Хата на подвір'ї ще зовсім нова, навіть не пофарбована. Пофарбують її після того, як город запорають, ближче до холодів, а зараз вона світиться жовтими дерев'яними боками і пахне сосниною. А от груша за хатою ще довоєнна. Вона, як суворий чатовий, стояла біля попелища, поки господарі в іншому селі притулку шукали. Чатовий під час війни зазнав поранення. Зі старезного шорсткого стовбура стирчить чорний кавалок залізу. Тато каже, то осколок від снаряда війшов у дерево і залишився у ньому. Чи болить груші те місце, куди він врізався? Мо трохи й поболює ще. Але ж бачиш, доцю, груша не всохла і грушки родить. Життя, значить, взяло гору, перемогло смерть. Що ж ти, Господи, робиш? Краще б тими своїми вилами сіно під собі складати, а ти? Тато дивиться в небо і грозиться комусь кулаком. Голос його втомлений, трохи хриплий і сумний. А я? То такий, що підсобить у роботі. Жди-жди, зітхає десь у горі мама. Дана задирає голову, мама стоїть на копиці, приймає оберемки, які тато закидає вилами, розкладає сіно повершечкою, топтує його ногами. Копиця у шопі вже висока, аж по стелю. Мама на самому її чолобочку здається зовсім маленькою, як дівчинка політу. Дані аж лячно, щоб вона не впала згори. Але про кого це тато з мамою говорить? Може, про королюкового Віталя? Вчора мама сміялася, що цей шалапут завжди такий швидкий, як рак на греблі. Зате від роботи тікає, як пес від мух. А вже ж, у Віталя зимою льоду не допроситься, не те, що жнива помочі. Дана озирнулася, але нікого не побачила. Обійшла шопу, позаглядала за низенький плід, що відгороджує садок від подвір'я. Тоді переступила через ту символічну платяну загорожу, прийшлася стежкою у саду до тину, плетеного з лози і обсаджено живоплотом. За тином садиба королюків. Обвела її поглядом і навіть покликала тихенько. «Вітальку! А чого це ти, Данцю, сенди-тенди садком бродиш та траву толочиш? На ній же роса, як біб, ноги змочиш, зновика носиком шморгати будеш». А баба Димка казала, як купаєш ноги у росі, повтікають болячки усі. Так то ж у вранішній. А хіба вранці буде не ця сама роса? Ця сама. Тільки тоді вона сонечка нап'ється, та й іншою стане. Йшла б ти спати, розумаху. Мудруєш, як стара. Я не стара, я молода, заперечує Дана. Тому ти до Віталя на здибанку крадешся? Мамин голос і суворо стає жартівливим. Спить він давно без задніх ніг. Королюки ще вчора своє сіно з лугу забрали. То в них уже їдним клопотом менше, можна й поспати. А нам доведеться ще завтра два кипці з-під лісу перевозити. Старий спить, а от Віталь, певно, дівкам зуби замовляє. Хвалилася Мілька, що нагледів вже собі котрусь, бо занадився аж на другий кінець села, на пігуновий куток. Ходить туди щовечора, як кіт до комори, засміявся тато. А хто ж тоді з вилами стоїть? Здивувалась Дана. З якими вилами? А ви-то казали, він не хоче підсобити вам своїми вилами сіно складати. А, почула наша доця дзвін, та не знає, де він. Тато провів граблями від вершечка копиці донизу, вирівнюючи й круглі боки і скидаючи на землю розпатлені трав'яні віхті. Попідгрібав розтрушене у шопі сіно докупи, розставив руки. Спускайся на стину звідтам, бо вже головою стелю у шобі підіпреш, наказав мамі. А як спіймав її і на землю поставив, до Дани повернувся. То я Данцю накаяна так насварився. А де цей Каїн живе? Теж на Пігунівці? Ні, доцю, він не тутешній. То як же ви те його бачите? І за що сварити того нетутешнього дядька? От причепа мала. То дядько Каїн жив ще за царя Гороха, коли людей на землі було трохи. Жив-жив, землю орав, але ні радості, ні спокою не мав. А все через те, що заздрісним вельми був. Заздрив пташкам, бо ж вони вміють літати і співати, а він ні. Заздрив зіркам, бо вони вміють світити, а він ні. Зризала його та чорна заздрість проклятуща. Якось позаздрив своєму молодшому братові Авелеві, що Бог у того прийняв жертву, а в нього ні. Заманив Авеля на поле, закопу зі снопами, та й прохромив його. Вилами. Бог прокляв Каїна так, що ні земля, ні вода його не прийняли. Прийняв тільки місяць. Коли він отакий круглий, як оце зараз, і найближче підступається до землі, то добре видно, як на ньому Каїн Авеля на вилах тримає. Придивись Данцю добренько і побачиш. Дана хутко затуляє очі долонями. О, ні, 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 вона на таке не буде дивитися, ні за що, це ж так страшно. Але за мить цікавість перемагає страх. Хм, а як же вони там стоять? Вона розплющує одне око і позирає ним крізь розсунуті пальчики. Тоді опускає долоні, закидає голову і вже обома широко розплющеними очима розглядає величезний круглий диск. На ньому хилитаються якісь таємничі тіні. Здалося, хтось бгає їх у довгих невидимих пальцях, як пластилінові брусочки. Щось виліплює, формує з них. Ще, ще, ще. Два згустки темної матерії розділилися на блідому тлі, відкотилися в різні боки, набули людських образів. Двоє чоловіків, один з вилами в руках, а на них... «Я їх бачу, бачу!» – злякано закричала Дана і кинулася до мами, вхопилась за спідницю, вткнулася обличчям теплий поділ, пропахлий сонцем і сіном. «Не заважай, Данцю! Чого це ти, як зайчиня під осикою?» – відтрутила її мама. «Скільки разів тобі повторив ти, щоб спати йшла? Отничка мала! Де то бачено, щоб діти вночі не спали, росу ногами збивали та на повного місяця витріщалися? Не треба на повню дивитись, недобре це!» «А якщо? Якщо місяць так близько, дивіться, він же над самою тополою, аж до вершечка торкається. А якщо той Каїн, якщо він візьме та й перескочить з місяця на тополю, а тоді злізе на землю? От візьме і цибне, прямісінько в наш двір». «От дурний дітвак», – зітхнула мама. «Ти, Дмитре, думав, що дитині посеред ночі годзікаєш. Їй же що не скажи, то вона собі домалює». Вігнала вила у сіно, сперлася спиною на березу у підпору шопи і притулила Дану до себе. «То тільки так здається, що місяць близько. Тільки здається, Данцю. Насправді він вельми далеко, вельми-вельми. Як від нас до Пігунівки? Далі. Як від нашого села до міста? Набагато далі. Так далеко, що поїздом треба їхати. І поїздом не доїхати. І навіть аеропланом не долетіти. Не бійся, доцю. Не скочить до нас той страшний дядько. А все те, про що казав тато, було вельми давно, так давно, що ніхто вже й не пам'ятає, коли саме. Немає вже на світі ні Каїна, ні Авеля. То ті котіні їхні, знак такий значиться. От як з нимка в хаті на стіні. Щоб люди дивилися і не забували, що то гріх вельми великий, коли брат брата. А я... Цей не сплигне, але таких, як він, хоч греблювати, бодай їх родимець побив. Наплодилося їх з Каїнового сімені, так і дивися, щоб часом котрий у душу не скочив. Тато сказав це тихо, про себе, але Дана добре почула. Коли все сіно перекочувало з форманки у шопу і вляглося у копицю аж до самого дашка, мама розстелила кілька оберемків його біля плетеної лозової стіни. Постелила на ньому смугасте рідно, винесла з хати дві великі подушки в білих пошивках, коца. Ну, все, спати. Але Дана боялась заснути. Все поглядала на небо. Чи не сплигне звідти дядько з вилами? Дорослі, звісно, багато знають, але ж не все. Димка Калапуша колись сказала, що людина – то мураха Божа. І вона не може знати геть усе, бо тоді б її голова просто репнулася. От і тато з мамою. Ні, їй не вірилося, що місяць так далеко, що до нього й аеропланом не долетіти. Ось же він, простягни руку і дістанеш.
Слухали сторінки книжки української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». Читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре. Продовження авторських читань слухайте в понеділок о 19:30.